Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Για την επόμενη ώρα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Κώστας Κυριακάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο θα είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τις στρατηγικές ΕΚΕ των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται, αυξάνεται ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που αναγνωρίζει την αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι στρατηγικές ΕΚΕ των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η υγειονομική κρίση στην υλοποίησή τους αντικατοπτρίστηκαν στη φετινή έρευνα της ΑΕΚΑΠ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία διεξήχθη για 10η συνεχή χρονιά. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κύριος Νικήτας Κωνσταντέλος, CEO της ΑΕΚΑΠ, δήλωσε ότι η πανδημία του COVID-19 και οι απρόσμενες συνθήκες που διαμορφώθηκαν όθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή της λειτουργίας τους στα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα, αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με πλήθος καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους ανθρώπων, κινητοποιήθηκαν άμεσα προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης για τις επιχειρήσεις και πέρα από τα πολλαπλά ωφέλη για το κοινωνικό σύνολο να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η ενημέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας είναι ενέργειες που μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και θα περάσουμε στις νταντάδες της γειτονιάς, οι οποίες φαίνεται να έρχονται με επιδότηση 200 έως 250 ευρώ. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την επιδότηση γονέων για πρόσληψη βρεφοκόμων babysitter που θα φροντίζουν βρέφη έως 2,5 ετών. Στόχος είναι η πιλωτική εφαρμογή να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Η επιδότηση περίπου 200 έως 250 ευρώ μηνιαίως θα καταβάλλεται απευθείας στους γονείς, οι οποίοι θα προσλαμβάνουν μέσω πλατφόρμας Dada για λίγες ή περισσότερες ώρες την ημέρα προκειμένου να διευκολυνθεί η μητέρα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία. Το πρόγραμμα επιδότησης θα διαρκεί 3 έτη και στόχος είναι η πιλωτική εφαρμογή του να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Οι νταντάδες θα πιστοποιούνται αφού περάσουν από σεμινάρια. Διαφορετική διαδικασία πιστοποίησης θα ακολουθείται για τις πτυχιούχους βρεφοκόμους, νηπιαγωγούς και διαφορετική για τις γυναίκες που επιλέγουν να φροντίζουν βρέφη για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Και θα περάσουμε στο ιστιοπλοϊκό του WWF που ταξιδεύει στη Μεσόγειο αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας της. Το Blue Panda ταξιδεύει φέτος σε 6 σημαντικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί και στην Ελλάδα μεταφέροντας το μήνυμα για υγιείς και καλύτερα προστατευμένες θάλασσες. Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από λίγες ημέρες στην Ιταλία και τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Πορτοφίνο. Η επόμενη στάση θα είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο από 17 έως και 25 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια παραμονής του Blue Panda στη Ζάκυνθο θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και την ανάδειξη της αξίας των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και την ευημερία των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί και η ανάγκη συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης σε μια προστατευόμενη περιοχή που αποτελεί και έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψω θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής «Προσφέρω». Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας Αιγαίου, για να μιλήσουμε για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ομάδα Αιγαίου, που με το έργο και τη δράση της στηρίζει την κοινωνία. Κύριε Γεωργόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω» της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το τόσο σπουδαίο έργο, αλλά και για τις δράσεις της Ομάδας Αιγαίου.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρουμε τις δράσεις της Ομάδας Αιγαίου και μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να σας περιγράψουμε όλο το έργο το οποίο προσφέρουμε για 27 συνεχή χρόνια.
Κύριε Γεωργόπουλε, η Ομάδα Αιγαίου είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους, προσφέροντας σε αμιγώς εθελοντική βάση ιατρικές υπηρεσίες και έργα υποδομής. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω στον Απρίλιο του 1995, να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας και να μας πείτε πώς από μία παρέα φίλων συνταξιδιωτών γεννήθηκε η ιδέα της Ομάδας Αιγαίου.
Να κάνουμε λοιπόν το flashback, να πάμε πίσω στον Απρίλιο του 1995, όπου όπως είπατε και εσείς, μια ομάδα φίλων συνταξιδευτών με κοινή αγάπη προς τα φουσκωτά σκάφη, αλλά τη μεγαλύτερη τους αγάπη προς τα νησιά της ελληνικής ακτογραμμής, θα λέγαμε, έχοντας επισκεφθεί τα περισσότερα νησιά στο χώρο του Αιγαίου. Αυτό λοιπόν τους έδωσε την ευκαιρία πέρα από τις επισκέψεις, να δουν και τα πολλά προβλήματα που έχουν τα μικρά και ακριτικά νησιά. Ένα πρόβλημα είναι η μόνιμη φυσική αντικσότητά τους λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, γιατί απέχουν αρκετά από αστικά κέντρα ή μεγαλύτερα νησιά. Τα νησιά μας αυτά συνεχίζουν να κρατάουν θερμοπύλες, έτσι.
Βέβαια.
Και πολλές φορές η μέρημνα της πολιτείας χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσουν να κρατούν θερμοπύλες αυτά τα νησιά. Έτσι λοιπόν να σκεφτεί κανείς πώς σκέφτηκε και η ομάδα των φίλων τότε που τα είδε με τα μάτια της. Αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό ακόμη και σήμερα. Εάν δεν έρθει λοιπόν το καράβι στο νησί, μπορεί να μην έρθει και ο δάσκαλος για τα παιδιά. Αν δεν έρθει το καράβι, δεν θα φύγουν τα ψάρια, δεν θα φύγουν τα εμπορεύματα, τα άλλα που έχει το νησί να μεταφέρει στο αστικό κέντρο. Αλλά όμως, και ποιο είναι πολύ σημαντικό, δεν θα φύγει η ετοιμόγενη γυναίκα για να πάει σε κάποιο αστικό κέντρο να γεννήσει ή ένας ασθενής που έχει ανάγκη. Δεν θα έρθουν οι γιατροί. Θα υπολείπονται ακόμα και σε θέματα υποδομών, εκπαίδευσης και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτό το περιβάλλον έδωσε την όθηση σε αυτή την ομάδα φίλων να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Εκείνη τη βροχερή μέρα, τον Απρίλιο του 1995, βρισκόμενοι κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες στο καφενείο μαζί με τους κατοίκους των νησιών, να δημιουργήσουν την ομάδα Αιγαίου και να πούν με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε συχνότερα, έτσι ώστε να δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής και γενικά την καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ομάδα Αιγαίου τον Απρίλιο του 1995.
Πολύ ωραία, και είμαι σίγουρη ότι το όλο εγχείρημα σίγουρα δεν θα ήταν εύκολο στην αρχή. Συναντήσατε δυσκολίες?
Καθόλου εύκολο δεν ήταν, ξεκινώντας από τις δυσκολίες τις πάρα πολύ πρακτικές. Εκείνη την εποχή και εκείνα τα χρόνια, ακόμα και τα φουσκωτά σκάφη δεν είναι όπως είναι σήμερα. Ήταν φανταστείτε γύρω στα 5,5 μέτρα. Με 5,5 μέτρα φουσκωτό, κάτω, προσοχή, από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, να διασχίζεις τον Αιγαίο από άκρη σε άκρη, δεν είναι το ευκολότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια παρένθεση. Έχουμε μια πάρα πολύ βασική αρχή στην ομάδα Αιγαίου, ότι όταν σχεδιάζουμε μια αποστολή, η αποστολή θα εκτελεστεί στους χρόνους και τις ημέρες που έχουμε πει, θέλοντας να αποδείξουμε ότι οι καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να αποτελούν ένα παράγοντα ώστε να μένουν τα νησιά αποκλεισμένα. Όταν ένα φουσκωτό μπορεί να πάει, μπορεί το νησί να συνεχίσει να έχει επικοινωνία και να βιώνει την καθημερινότητά του όπως πρέπει να τη βιώνει. Γι' αυτό το λόγο και οι αποστολές που οργανώνουμε είναι σύνθετες, έχουν έμφαση στην κάθε λεπτομέρεια, έχουμε προβλέψει όσο το δυνατόν τους περισσότερους κινδύνους και με ποιο τρόπο θα τους αντιμετωπίσουμε, για να εκτελούνται οι αποστολές με ασφάλεια, με τη μέγιστη ασφάλεια για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι αποστολές μας αποτελούν και ένα υπόδειγμα οργάνωσης. Έτσι λοιπόν, μάθαμε πάρα πολύ από αυτές τις εμπειρίες και συνεχίζουμε να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μία δυσκολία ήταν αυτές οι τεχνικές φυσικές δυσκολίες. Αλλά όμως να τονίσουμε ότι τον πρώτο καιρό συναντήσαμε και δυσπιστή από τους ανθρώπους εκεί. Συναντήσαμε κλειστές πόρτες. Δεν είναι εύκολο άλλος να πας ξαφνικά κάποια 30, 40, 20 άτομα, 60 και συνεχίζοντας πολύ περισσότερη συνέχεια, να σου ανοίξει κάποιος το σπίτι του, να σε εμπιστευτεί να δεις το παιδί του, να σε εμπιστευτεί να τον εξετάσεις κλπ. Όμως, με απτές αποδείξεις ανωδιοτελούς προσφοράς, με έργο, με επικοινωνία, με συνεργασία, έχουμε πια φτάσει να βιώνουμε τον αυθορμητισμό των ανθρώπων, τη χαρά, τα χαμόγελά τους, τη γιορτή σε κάθε υποδοχή όταν φτάνουμε στα νησιά μας. Ναι. Έτσι λοιπόν, το «καλώς ήλθατε στο σπίτι σας» δεν αποτελεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας γεμίζει το «καλώς ήρθατε στο σπίτι σας». Σας ευχαριστούμε και το «καλή αντάμωση». Αυτές οι ευχές, οι αυθόρμητες, οι γνήσιες μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε και να προχωράμε σε νέες δραστηριότητες.
Και είμαι σίγουρη ότι στις αποσκευές σας φέρνετε, επιστρέφοντας από κάθε αποστολή, κουβαλάτε μαζί σας πολύ αγάπη που σας έχουν δώσει όλοι οι κάτοικοι των νησιών.
Ακριβώς. Αυτό είναι η ανταμοιβή, αν μπορεί κανείς να το πει ανταμοιβή. Ναι, η αγάπη είναι η ανταμοιβή.
Το αναφέραμε και νωρίτερα. Η δράση της ομάδας Αιγαίου έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχετε επιλέξει συνειδητά να στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια τα νησιά του Αιγαίου. Θα ήθελα να εξηγήσουμε πιο συγκεκριμένα στους ακροατές μας τι δραστηριότητες αναπτύσσει η ομάδα Αιγαίου για να στηρίξει αυτά τα νησιά και τους κατοίκους.
Οι δραστηριότητες μας ξεκινούν από το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής, δηλαδή των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων, που μάλιστα πολλές είναι δυσέβρεστες για τους κατοίκους των νησιών. Σκεφτείτε ότι έχουμε μαζί μας τόσες ειδικότητες σε κάθε αποστολή που θα μπορούσα να πω ότι μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία μπορεί να τις βρει κανείς. Συν το ότι για την πραγματοποίηση των εξετάσεων μεταφέρουμε τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό μαζί μας. Μεταφέρουμε πάρα πολύ εξοπλισμό. Όποια ιατρική ειδικότητα σκεφτείτε την έχουμε. Καρδιολογική, παθολογική, ενδοκρινολόγους, δερματολόγους, πνευμονολόγους, έχουμε κινητή, μπορούμε να κάνουμε μαστογραφίες, υπερήχους, χειρουργικές αξιολογήσεις και κάποιες μικροχειρουργικές επεμβάσεις, γυναικολογικά θέματα, γεωλογικά, οφθαλμολογικά, ορειλά, ογκολόγους, γαστρεντερολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, ιατρικές υπηρεσίες, ψυχολόγους κλπ. Δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλος ο κατάλογος.
Έχετε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες ιατρών που συμμετέχουν, ναι.
Επιπρόσθετα, σε κάθε αποστολή, με τον εξοπλισμό που μεταφέρουμε, είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε σειρά αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Έχουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό και αναλυτές που το κάνουν αυτό. Έχουμε πραγματοποιήσει και θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε και εμβολιασμούς. Επί σειρά ετών κάνουμε εμβολιασμούς για την πνευμονιοκοκκική νόσο, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλους τους κατοίκους των νησιών. Έχουμε δημιουργήσει τράπεζα αίματος, οργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες και φυσικά για τους συνανθρώπους μας που είναι ανήμποροι να προσέλθουν στα ιατρία ή δεν είναι κατάκητοι παράδειγμα, πραγματοποιούμε και επισκέψεις κατοίκων. Αυτό λοιπόν είναι ο πυλώνας που αφορά όλο το ιατρικό κομμάτι με λίγα λόγια. Επιπρόσθετα όμως δωρίζουμε ιατρικό εξοπλισμό στις τοπικές δομές υγείας μετά από συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς εννοείται, και εκτός από αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του έργου μας αφορά τον εξοπλισμό των σχολείων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που χρειάζεται ένα σχολείο το παρέχουμε, από κυμολίες και γραφική ύλη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, φωτοτυπικά, όργανα για πειράματα, μουσικά όργανα, εξοπλισμό βιβλιοθηκών και πάρα πολλά άλλα. Σκεφτείτε ότι στο διάστημα της πανδημίας, δηλαδή πέρυσι και φέτος, έχουμε προσφέρει πάνω από 500 τάμπλετ στα παιδιά των νησιών για να υποστηρίξουμε την απομακρυσμένη εκπαίδευση, καθώς και να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
Πολύ σημαντική η συμβολή σας και σε αυτό το τομέα.
Ναι, και ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Επιπρόσθετα, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στα έργα υποδομής. Φτιάχνουμε γήπεδα, παιδικές χαρές, έχουμε φτιάξει γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα τα δύο τελευταία χρόνια, που είναι και ένας τομέας που θα δώσουμε ακόμα περισσότερο βάρος.
Και θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά παρακάτω για τα έργα υποδομής, είναι σημαντική η συμβολή σας.
Πολύ σημαντικό έργο, σκεφτείτε, έχουμε φτιάξει παλαιότερα και μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά. Πάρα πολύ σημαντικό
πολύ
για την καθημερινότητά του.
Βέβαια.
Και ταυτόχρονα να τονίσω ότι στηρίζουμε πολιτιστικές δραστηριότητες, κάνουμε διαγωνισμούς ζωγραφικής, φωτογραφίας, βίντεο, μουσικής, λογοτεχνίας κλπ. Οργανώνουμε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις καραγκιόζ, μέχρι και φορητό πλανητάριο. Πολλές φορές έχουμε μαζί μας και το στείλουμε στα νησιά για να βλέπουν τα παιδιά να έχουν την αίσθηση του πλανηταρίου.
Και αναδεικνύεται βέβαια μέσα από πολλές πολιτιστικές σας δράσεις και την κουλτούρα του κάθε
Ακριβώς,
τόπου.
Και την κουλτούρα του κάθε τόπου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αξίζει να μπείτε στο site μας να δείτε μια τελευταία δράση που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας σε συνεργασία με το ΠΙΟΠ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, που ονομάζεται «Από το παράθυρό μου», όπου τα παιδιά αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του lockdown. Συμμετείχαν 210 παιδιά, σκεφτείτε, από Φούρνους, Θήμενα, Πάτμο, Αμοργό, Ίω και Σχοινούσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έργα, δηλαδή τι καλλιτεχνική φλέβα έχουν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Αξίζει πραγματικά να το δείτε έτσι.
Πολύ ωραία. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν
να το δείτε
τους ακροατές
το μας.
Βεβαίως, να τους ενθαρρύνουμε, τους ακροατές μας, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας και να απολαύσουν τα έργα των παιδιών.
Ναι,
θα πρότεινα.
Και έτσι, ολοκληρώνοντας το κομμάτι αυτό, να τονίσω ότι κάνουμε και μια σειρά σεμιναρίων για επικαιρά θέματα, για το παράδειγμα τις συνέπειες του καπνίσματος, για το καρκίνο του δέρματος, την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για πρώτες βοήθειες, το κάρπα όπως λέμε, για το bullying, πάρα πολύ σημαντικό όπως ξέρετε τις μέρες μας, την ασφαλή χρήση του δικτύου και πολλά πολλά άλλα. Και κατά τη διάρκεια της πανδημίας διοργανώσαμε ένα πλήθος webinars, διαδικτυακά, απευθυνόμενοι και στους υγειονομικούς στα νησιά και στους κατοίκους για μέτρα πρόληψης, για την αντιμετώπιση κρουσμάτων και φυσικά για την αξία του εμβολιασμού και συνεχίζουμε να τα κάνουμε όλα αυτά έτσι.
Η ενημέρωση για επίκαιρα θέματα μέσω σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων από ειδικούς επιστήμονες είναι πάντοτε πολύ σημαντική γιατί η γνώση αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους. Θα πρότεινα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να ακούσουμε τα άγρια νερά του Μανώλη Μητσιά σε σύνθεση του Θανάση Ζώη, ένα τραγούδι που αποτυπώνει την ψυχή της ομάδας Αιγαίου. Αγαπητοί ακροατές, μη φύγετε, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γεωργόπουλο, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Αιγαίου.
Όσα μίλια κι αν μετρήσω τα άσπρα τα σπίτια τους για να δω ξανά, εκεί να στέκονται, να αντιστέκονται βουβά στο ανέμου τη μεριά. Εκεί να στέκονται, να αντιστέκονται βουβά στο ανέμου τη μεριά. Να μην τρομάζουν μάτια παιδικά που περιμένουν να φανείς, άγρια νερά που δεν αγάπησε κανείς, πίσω απ' τα βράχια τα λιμάνια της σιωπής. Αλλιώτικη Ελλάδα είναι σκληρή λιακάδα. Μάτια παιδικά που περιμένουν να φανείς, άγρια νερά που δεν αγάπησε κανείς, πίσω απ' τα βράχια τα λιμάνια της σιωπής. Αλλιώτικη Ελλάδα είναι σκληρή λιακάδα.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Αιγαίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα Αιγαίου είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1995 στα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους, προσφέροντας σε αμιγώς εθελοντική βάση ιατρικές υπηρεσίες, έργα υποδομής και όχι μόνο. Κύριε Γεωργόπουλε, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να αναφερθούμε στον 27ο Μεγάλο Διάπλο που πραγματοποιήσατε πρόσφατα. Θέλετε να μας πείτε ποια νησιά επισκεφθήκατε?
Ξεκινήσαμε λοιπόν από Φούρνους και Θήμαινα. Να τονίσω ότι φεύγουμε κάθε φορά από το Λαγονίσι, έτσι, για να δώσω έτσι όλο το στίγμα στο χάρτη. Ξεκινήσαμε από Φούρνους Θήμαινα και συνεχίσαμε στο Αγαθονίσι, στους Αρκιούς και στη συνέχεια στους Λιψούς, στην Πάτμο, στην Κίναρο, στην Αμοργό, στη Φολέγανδρο και καταλήξαμε στο Κουφονίσι.
Πολύ ωραία. Η ομάδα σας διένυσε περισσότερα από 450 ναυτικά μίλια, αν δεν κάνω λάθος, και επισκέφθηκε νέα νησιά. Τι δράσεις αναπτύξατε εκεί? Θα θέλατε να μας δώσετε έναν απολογισμό αυτής της πρόσφατης δράσης σας?
Βεβαίως. Πριν να σας πω τι ακριβώς δράσεις αναπτύξαμε, δύο λόγια μόνο για το πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο διάβλος. Λόγω της πανδημίας, πολλοί κάτοικοι, φοβούμενοι και τη διασπορά του κορονοϊού στο νησί τους, αλλά και τη δυσκολία στις μετακινήσεις, ανέβαλαν σημαντικές προγραμματισμένες εξετάσεις καθώς και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Φέτος λοιπόν εμείς με επιτυχία, θα έλεγα, καλύψαμε τις ανάγκες αυτές. Έτσι λοιπόν εξετάστηκαν πάνω από 1.650 κάτοικοι στα νησιά από τους γιατρούς των ειδικοτήτων που σας προανέφερα και πριν, και πραγματοποίησαμε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, τεστ PAP, και πραγματοποίησαμε και πάνω από 1.000 rapid test στους κατοίκους. Πολύ σημαντικό είναι ότι πραγματοποιήθηκαν μαστογραφίες στην Αμοργό χάρη στη κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που ήταν μαζί μας στην αποστολή, και κάναμε και διάφορα άλλα έργα που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, και επίσης και τονίσαμε την προστασία της στήρησης των μέτρων κατά του κορονοϊού και την αξία πάλι του εμβολιασμού. Από τα έργα λοιπόν δωρήσαμε εξοπλισμό στα σχολεία και ιατρικό εξοπλισμό στις δομές υγείας που σας είπα και πριν, και πιο συγκεκριμένα στους φούρνους ανακατασκευάσαμε ένα γήπεδο μπάσκετ που το είχαμε φτιάξει παλιότερα στο χώρο του γυμνασίου. Στους λειψούς φτιάξαμε ένα στέγαστρο του ασθενοφόρου στο Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο. Στη Πάτμο εγκαταστήσαμε και εγκαινιάσαμε μία ράμπα για πρόσβαση στη θάλασσα για αμαία στην περιοχή του κάμπου. Στην Αμοργό φτιάξαμε ένα γυμναστήριο στην Αρκεσίνη, είχαμε φτιάξει παλιότερα και ένα στα Κατάπολα. Στο Κουφονήσι ανακατασκευάσαμε την παιδική χαρά και δωρήσαμε και πάρα πολλά τάμπλετς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα παιδιά.
Πολύ μεγάλο έργο. Και σε κάθε αποστολή να πούμε, το αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, ότι ενώνετε τις δυνάμεις σας και με άλλους φορείς.
Βεβαίως.
Την τελευταία σας αποστολή συνεργαστήκατε και με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αλλά και την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε και για αυτές τις συνεργασίες?
Βεβαίως. Πρόκειται για στρατηγικές συνεργασίες για την ομάδα μας, γιατί μέσω αυτών πολλαπλασιάζουμε τα ωφέλη προς τους κατοίκους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, θα έλεγα. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Αξιοποιούμε εμπειρίες και δυνατότητες όλων των φορέων μαζί, πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία γενικότερα, προκειμένου να αναλυθούν πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις, και με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, τη συστηματική παροχή υπηρεσιών υγείας, την έρευνα, τις μελέτες, συνεργασία με πανεπιστήμια, και να αξιοποιήσουμε και πόρους ακόμα και ευρωπαϊκούς και όχι μόνο. Όπως είπατε, είχαμε την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και τη Ρευματολογική, και να σας ενημερώσω, μόλις προχθές υπογράψαμε και μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Οπότε ακόμα περισσότερο ενισχύουμε το κομμάτι των συνεργασιών με φορείς.
Στην τελευταία σας αποστολή υπήρχαν και άλλοι φορείς που ήταν κοντά σας?
Ναι, εκτός από τους φορείς που αναφέραμε πριν, είχαμε την Ελληνική Αντικαρκίνικη Εταιρεία που, όπως σας είπα, μας βοήθησε με τη μονάδα του κινητού μαστογράφου. Είχαμε όπως πάντα μαζί μας τη Hope Genesis. Η Hope Genesis ασχολείται με το κύριο θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας.
Βεβαίως, και
Ελλάδα.
Έχουμε παρουσιάσει το έργο της και μέσα από την εκπομπή μας με τον
κύριο
Χανδακά.
Εξαιρετικό έργο κάνει. Βεβαίως. Και η Hope Genesis, και μάλιστα πέρυσι με τη Hope Genesis φτιάξαμε ένα κόσμημα, ένα βρεφονιπιακό σταθμό πρότυπο στην Πάτμο. Έχουμε μαζί μας και το ΜΑΝΑ Σταθερά, που είναι μια άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Και φυσικά σταθερή συνεργασία και επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, που έχουμε εγκαθιδρύσει και στη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι.
Πολύ ωραία. Κύριε Γεωργόπουλο, ήθελα να σας ρωτήσω, πώς επιλέγετε τις περιοχές που θα επισκεφτείτε κάθε φορά? Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τοπικούς φορείς στα νησιά? Καταγράφετε τις ανάγκες τους? Τι ζητούν συνήθως από εσάς?
Η επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς είναι συνεχής, διαρκεί όλο το χρόνο, δεν είναι η αποστολή μας για να γίνει το Μάιο, από πίσω της έχει μια τεράστια προετοιμασία που είναι 12 μήνες.
Βεβαίως, το καταλαβαίνουμε.
Αδιάκοπα. Έτσι λοιπόν καταγράφουμε τις ανάγκες τους μέσω επικοινωνίας, τηλέφωνα, emails κλπ. Μάλιστα έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια online πλατφόρμα όπου κάποιος φορέας από τα νησιά μπορεί με τους κωδικούς του να μπει και να καταχωρήσει τις ανάγκες του. Για εξοπλισμό, για υλικό, για δραστηριότητες κλπ. Εμείς λοιπόν συλλέγουμε όλες αυτές τις ανάγκες, τις αξιολογούμε, τις προτεραιοποιούμε, τις κοστολογούμε γιατί υπάρχει και το θέμα του κόστους και μετά στη συνέχεια αναζητούμε τους καλύτερους τρόπους να τις υλοποιήσουμε τις ανάγκες αυτές, ό,τι μας έχουν...
Να ικανοποιήσετε τα αιτήματά τους ουσιαστικά.
Βρίσκοντας και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Το τι ζητούν, όπως με ρωτήσατε, μεγάλη ζήτηση έχει εξοπλισμός για σχολεία και ιατρία, για υποδομές όπως παιδικές χαρές, γήπεδα, εξοπλισμό για το Δήμο και φυσικά έχουμε αιτήματα για συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες και συγκεκριμένες ιατρικές δράσεις.
Το έργο της ομάδας Αιγαίου είναι αδιαμφισβήτητα πολύ εντυπωσιακό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω και αξίζει να σταθούμε στη συμβολή που έχουν σε αυτό οι φύλακες άγγελοι των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, οι ήρωες με τα φουσκωτά όπως τους αποκαλούν, τα μέλη της ομάδας Αιγαίου που εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν απλόχερα και χωρίς κανένα αντάλλαγμα τη βοήθειά τους στους ακρίτες. Πόσους εθελοντές απαιτεί κάθε αποστολή διάπλους, θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτή την ομάδα.
Βεβαίως. Η κάθε αποστολή έχει περίπου, ο διάπλους του Μαΐου έχει περί τα 120-130 άτομα. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι οι δύο τελευταίες αποστολές λόγω της πανδημίας είχαν πολύ λιγότερα λόγω των πρωτοκόλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εάν σκιαγραφίσουμε λοιπόν την ομάδα σε αριθμούς, θα σας αναφέρω ότι έχουμε περί τα 120 μέλη και δόκιμα μέλη, πάνω από 5.000 φίλους και υποστηρικτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περισσότερους από 60 γιατρούς από τα μέλη και δόκιμα μέλη, από πάνω από 25 διαφορετικές ειδικότητες, ιατρικές ειδικότητες και φυσικά εκτός από τους γιατρούς μας συμμετέχουν σπουδαστές, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ό,τι επάγγελμα μπορείτε να φανταστείτε από όποιον κλάδο και από όλη την Ελλάδα. Άλλο σαν στατιστικό στοιχείο να σας δώσω ότι η αναλογία άντρες-γυναίκες είναι γύρω στο 50-50 και μάλιστα έχουμε αυξημένη συμμετοχή γυναικών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η ομάδα μας επίσης έχει 11 φουσκωτά σκάφη, τα οποία είναι προσφορά των μελών. Δηλαδή το μέλος που έχει ένα φουσκωτό σκάφος το διαθέτει για τις ανάγκες της ομάδας και την εκτέλεση των αποστολών και ένα ειδικά διαμορφωμένο κλειστό σκάφος που υποστηρίζει τις αποστολές μας και έχει μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό και το ίδιο έχει υποδομή παροχής άμεσης βοήθειας. Όπως είπατε και εσείς, πραγματοποιούμε μια μεγάλη αποστολή, τον ετήσιο διάβλου που γίνεται το Μάιο, συνήθως κρατάει 10 με 12 μέρες και κάνουμε και μια μικρότερη αποστολή κάθε Οκτώβριο, που είναι περίπου τις 4-5 μέρες ανάλογα. Και πραγματοποιούμε και στοχευμένες αποστολές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς. Δηλαδή μπορεί να πάει ένα κλιμάκιο δικό μας από γιατρούς και για κάποια πολύ συγκεκριμένη αποστολή το Φεβρουάριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, οποτεδήποτε χρειαστεί σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς.
Πολύ ωραία. Και να τονίσουμε ότι όλοι όσοι ανήκουν στην ομάδα της ομάδας Αιγαίου είναι εθελοντές, δεν εργάζονται στον οργανισμό έναντι αμοιβής. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους και ειδικότητες, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν πλώρη για τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων.
Μου επιτρέπετε εδώ να τονίσω πάνω σε αυτό ότι είναι καθαρά και αμοιβώς εθελοντική συμμετοχή στην ομάδα. Πληρώνουμε τα πάντα και από τις συνδρομές της δικές μας ένα κομμάτι πάει στην υλοποίηση των έργων, στη στήριξη του έργου της ομάδας, γιατί έχει και πολύ... Η ομάδα λειτουργεί σαν να λειτουργεί μια εταιρεία, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι έχει τις ανάγκες της υποδομής. Η ομάδα είναι χωρισμένη σε ομάδες εργασίας, σε τμήματα εργασίας, που το κάθε ένα ασχολείται με συγκεκριμένα αντικείμενα. Και το κόστος των καυσίμων, της διαμονής μας, της ασφάλισης των σκαφών κλπ. Όλα τα πληρώνουν οι εθελοντές από τους δικούς τους πόρους. Δεν έχουμε ζητήσει ποτέ κρατική επιχορήγηση. Και όσον αφορά τα έργα, αναζητούμε συνεχώς υποστήριξη, χορηγούς, εταιρείες χορηγούς και ιδιώτες, που ευτυχώς ακόμα και σε περιόδους δύσκολους, όπως είναι είτε λόγω οικονομικής κατάστασης ή λόγω της κρίσης της πανδημίας, ευτυχώς μας εμπιστεύονται και έχουμε στήριξη για να μπορούμε να υλοποιούμε όλο αυτό το έργο.
Βεβαίως. Θα πρότεινα να πάμε και πάλι σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας Αιγαίου. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Γεωργόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας Έργου. Η δράση της Ομάδας Αιγαίου έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, τον αποκλεισμένο ακρίτα νησιώτη που έχει ανάγκη από τη στήριξή μας και εμείς έχουμε ανάγκη από την ύπαρξη και ευημερία του εκεί. Κύριε Γεωργόπουλε, από την ίδρυση της Ομάδας Αιγαίου μέχρι και σήμερα, πόσες αποστολές έχετε πραγματοποιήσει συνολικά? Θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα του κοινωνικού αντίκτυπου της Ομάδας Αιγαίου, ίσως μία εικόνα μέσα από αριθμούς, γιατί όχι.
Βεβαίως. Θα έλεγα ότι έχουμε πραγματοποιήσει περί τις 100 αποστολές, ίσως και παραπάνω, και να σας δώσω έτσι μερικά στοιχεία, όπως είπατε, με αριθμούς. Μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε επισκεφθεί πάνω από 25 νησιά, έχουμε διανύσει πάνω από 2.000 ναυτικά μίλια αυτά τα χρόνια, έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 12.000 ιατρικές και βιομηχανικές εξετάσεις και έχουν ωφεληθεί περί τους 3.500 κατοίκους που εξετάστηκαν από τους γιατρούς μας. Και πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι έχουν γίνει περί τα 260 έργα υποδομής. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι αποτελούμε ένα σημαντικό πυλώνα στο κοινωνικό οικοσύστημα των μικρών και ακριτικών νησιών και με τον τρόπο αυτό υλοποιούμε το όραμά μας, που είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων στα νησιά μας.
Πολύ σημαντικό
είναι
το έργο σας.
Είναι η οικογένειά μας για μας, είναι η οικογένειά μας. Δηλαδή όπως κάνεις το καλύτερο για να βοηθάς την οικογένειά σου, έτσι κάνουμε και εμείς για την οικογένειά μας, που είναι η οικογένεια των νησιών του Αιγαίου.
Και ευχόμαστε με επίκεντρο τον άνθρωπο να συνεχίσετε με συνέπεια και ευθύνη την προσφορά σας. Οι αποστολές απαιτούν πολλή δουλειά, το είπατε και εσείς νωρίτερα. Πολλή δουλειά, χρόνο και χρήματα για να γίνουν πραγματικότητα. Δεν λαμβάνεται χρηματοδότηση άμεση ή έμεση από το κράτος. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των φορέων και των χορηγών που σας στηρίζουν? Πώς διασφαλίζετε τους πόρους του οργανισμού?
Οι πόροι μας, όπως είπα, είναι καθαρά σε εθελοντική βάση. Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε τη συνεχή στήριξη φορέων, εταιριών, χορηγών κλπ, κάθε χρόνο ετοιμάζουμε ένα λεπτομερές πρόγραμμα με τα έργα που έχουμε αποφασίσει να υλοποιήσουμε, το παρουσιάζουμε, δείχνουμε το όφελος του έργου για την τοπική κοινωνία και έτσι προσελκύουμε τους πόρους από τους χορηγούς και τους υποστηρικτές μας. Όλα γίνονται για να μπορέσει σήμερα κάποιος να σε εμπιστευτεί. Καταρχήν πρέπει να έχεις αποδείξει ότι αξίζεις την εμπιστοσύνη του. Και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάθε παρουσίαση έργου είναι αναλυτικότατη όσον αφορά το κόστος του, το πώς θα υλοποιηθεί, με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί και όπως είπα και πριν, το τι όφελος θα προσφέρει για την τοπική κοινωνία. Ευτυχώς, λόγω της αξιοπιστίας που έχουμε ως ομάδας και της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, οι εταιρείες, οι χορηγοί, οι υποστηρικτές μας συνεχίζουν και είναι κοντά μας. Και γι' αυτό θέλουμε ακόμα πιο πολύ στήριξη και από εθελοντές και από χορηγούς να έρθουν να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την ομάδα Αιγαίου.
Γι' αυτό λοιπόν, εάν κάποιος από τους ακροατές που μας ακούει τώρα επιθυμεί να προσφέρει, θα ήθελα να πούμε με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει στο έργο της ομάδας Αιγαίου.
Το πιο άμεσο είναι να γίνει εθελοντής. Πώς μπορεί να γίνει εθελοντής? Μπορεί να μπει στο site μας, στο ομάδααιγαίου.gr. Εκεί μπορεί να βρει μια φόρμα που συμπληρώνει την επιθυμία του να γίνει εθελοντής. Στη συνέχεια υπάρχει επικοινωνία από την ομάδα υποδοχής της ομάδας Αιγαίου προς τους υποψηφίους εθελοντές. Γίνονται συναντήσεις είτε από κοντά είτε διαδικτυακά λόγω της κατάστασης, όπου τους εξηγείται η δομή, το όραμα, οι στόχοι της ομάδας Αιγαίου και όσοι θέλουν μπορούν να ξεκινήσουν να συμμετέχουν και να συμμετέχουν στις αποστολές. Αυτό που χρειάζεται είναι θέληση για προσφορά βασικά. Άλλος τρόπος είναι κάποιος να κάνει μια δωρεά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που γίνονται δωρεές επί τη ευκαιρία ενός γεγονότος των ανθρώπων που θέλουν να δωρήσουν ένα ποσό στην ομάδα Αιγαίου. Και φυσικά μπορεί να γίνει χορηγός για τα έργα που είπαμε πριν. Και όλα αυτά, ξαναλέω, ότι μπορεί να τα βρει στο site μας, στο www.ομάδααιγαίου.gr.
Πολύ ωραία. Να τους ενθαρρύνουμε λοιπόν να συνεισφέρουν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, στο έργο σας.
Θα μου επιτρέψετε να πω και να σας προσκαλέσω και εσάς να συμμετέχετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Στις αποστολές μας, πιστέψτε με, το λέω με κάθε ειλικρίνεια, από τη στιγμή που θα μπει στο φουσκωτό, θα βρεθεί στη θάλασσα και μετά θα επισκεφθεί τα νησιά, είναι μαγικό. Είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν ξεφεύγεις εύκολα μετά. Δεν μπορείς να φύγεις μετά, γιατί γίνεται μέρος της ψυχοσύνθεσής σου και συνεχίζεις να προσφέρεις. Είναι μαγικό, το ξαναλέω, οπότε σας προσκαλώ και πάλι να έρθετε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο σας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τη δράση της ομάδας Αιγαίου και τις αποστολές που οργανώνετε, εκτός από πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, δημιουργείτε στους κατοίκους των νησιών αξέχαστες εμπειρίες, δημιουργείτε δυνατές αναμνήσεις. Φανταζόμαστε όλοι, νομίζω, ότι θα πρέπει να έχετε ζήσει δυνατές στιγμές, συγκινητικές στιγμές. Ξεχωρίζετε κάποια ιστορία? Θα θέλατε να μοιραστείτε κάποια ιστορία μαζί μας?
Ευχαρίστω, αν και θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 εκπομπές γι' αυτό.
Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και θα περιοριστούμε μόνο σε μία.
Να ξέρετε το εξής, φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι άνθρωποι, ακόμη και αν ξεχάσουν αυτά που έχεις κάνει για αυτούς, αυτά που τους έχεις προσφέρει, πάντα μα πάντα θυμούνται το πώς τους έχεις κάνει να νιώσουν.
Πολύ σωστά. Πιστεύω. Πολύ σωστά.
Και λοιπόν, να ξεκινήσω από τον τελευταίο Διάβλου του Μαΐου του 21 φέτος. Ιδιαίτερη στιγμή για όλους εμάς ήταν η επίσκεψη στην Κίναρο. Στην Κίναρο ζει η αγαπημένη μας Κυραρίνη. Η μοναδική κάτοικος του νησιού που κρατάει ψηλά κάθε μέρα την ελληνική σημαία. Η Κίναρος, αν την ψάξετε στο χάρτη, είναι μια κουκίδα. Εμείς τι κάναμε εκεί, την επισκεφτήκαμε, της προσφέραμε ιατρικές εξετάσεις, δώρα και εξοπλισμό, εκεί που μένει μόνη της, και τι πήραμε ως ανταμοιβή, την ευχή της και το χαμόγελό της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Και πολύ αγάπη.
Και πάρα πολύ αγάπη. Τι άλλο να μοιραστεί κανείς, τη γιαγιά που παλαιότερα, που σε άλλη περίπτωση μάλλον, που φιλούσε τα χέρια των γιατρών, γιατί σε επίσκεψη στον κατάκητο της σύζυγο, στο σπίτι τους, διέγνωσαν σοβαρό πρόβλημα, αντέδρασαν αμέσως, προχώρησαν σε άμεση βοήθεια και διακομιδή και τους σώθηκε η ζωή αυτού του ανθρώπου. Τι άλλο να μοιραστώ, όταν έχεις δωρήσει ποδήλατα στα 4 παιδιά του νησιού, επαναλαμβάνω, στα 4 μοναδικά παιδιά του νησιού, και βλέπεις όλη τη λάμψη στα μάτια τους, τη χαρά τους, τα γέλια τους, σαν να τους έχεις χαρίσει ένα ολόκληρο κόσμο.
Είναι βέβαιο ότι έχετε αποκομίσει πάρα πολλά από όλη αυτή την προσφορά σας και νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουν οι ακροατές μας τη δική σας προσωπική ιστορία με τον εθελοντισμό, τι είναι αυτό, τι σας έκανε να θέλετε να αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα στον κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Έχετε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο των επιχειρήσεων. Τι είναι πραγματικά εκείνο που σας όθησε να αναλάβετε την πρόκληση?
Τι αποτύπωμα θέλουμε να αφήσουμε? Ότι, κοιτάξτε, η βασική αρχή είναι να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα. Ποια είναι τα στερεότυπα? Της απομόνωσης, του απομονωμένου νησιού, του αποκλεισμού των ανθρώπων από βασικές υπηρεσίες, του αποκλεισμού από ευκαιρίες. Να αποδείξουμε ότι οι κυριολεκτικά άγιοι αυτοί τόποι, τα νησιά μας, πρέπει να σφίζουν από ζωή, να έχουν υποστήριξη, ίσες ευκαιρίες. Γιατί έχει άμεση σχέση και με την ύπαρξή μας ως χώρα, αν το σκεφτούμε. Έτσι, είμαστε μια νησιωτική χώρα. Δεν μπορούμε αυτά τα νησιά να είναι παραμελημένα. Και κάτι το οποίο έτσι προσωπικά το έχω μελετήσει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κεφάλαιο. Δηλαδή το συνδυασμό της συλλογικής δράσης και συνεργασίας για το κοινό όφελος. Είναι κάτι που ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Σκεφτείτε και τι γίνεται σήμερα γύρω μας. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Η κοινωνική συνοχή όμως, αν το σκεφτούμε και λίγο παραπέρα, σχετίζεται άμεσα και με την πρόοδο και με την ανάπτυξη μιας κοινωνίας και μιας χώρας, έτσι.
Βεβαίως.
Και το μεγαλώνουμε αυτό το κεφάλαιο. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι εμείς μέσα από αυτές τις δράσεις θα συνεχίσουμε να χορεύουμε ταγκό πάνω στα κύματα του Αιγαίου, ενώνοντας αυτές τις μικρές τελίτσες, αν τις δεις στο χάρτη, τι κάνοντας τις δυνατότητες τους ισχυρές δυνάμεις μέσω της προσφοράς, για να βελτιώσουν τις συνθήκες τους. Στην ουσία τι δημιουργείς έτσι, είναι το βάζεις μέσα στο DNA των ανθρώπων, όπου άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις, αντικείμενο εργασίας κλπ. Ενώνονται κάτω από ένα κοινό στόχο. Δημιουργούν ένα κοινό όραμα, μια κοινή κουλτούρα μέσω των δράσεων που κάνουν.
Ακριβώς. Και θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για την ομάδα Αιγαίου, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας?
Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι να μην εφησυχάζουμε σε αυτά που έχουμε πετύχει. Σχεδιάζουμε οι προληπτικές υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε σε μια διαφορετική βάση πια, που θα στηρίζονται σε μια χρονική συνέχεια. Δηλαδή να μην προσφέρουμε υπηρεσίες μόνο όταν επισκεπτόμαστε ένα νησί, αλλά έχουμε ένα ολόκληρο σχέδιο, αυτό είναι να έχει μια συνέχεια στο χρόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε τις υπηρεσίες ιατρικές που προσφέρουμε, να το συνδυάσουμε και με τις θεραπείες που ακολουθούν οι άνθρωποι στη συνέχεια, να διευρύνουμε τη γνώση, να κάνουμε μελέτες και να φέρουμε και περισσότερους νέους από το χώρο των πανεπιστημιακών σχολών, των σχολών που σχετίζονται με την υγεία. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ομογένεια. Η Ομογένεια μας έχει στηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προς υλοποίηση, όπου η παρουσία μας στην Ομογένεια θα είναι εντονότερη και θα έχει και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και συγκεκριμένο στίγμα.
Η Ομογένεια λοιπόν μας ακούει, γιατί Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνουμε λοιπόν και την ελληνική ομογένεια να βοηθήσει και να συνδράμει στο έργο σας. Κλείνοντας...
Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι αρκετοί από την ομογένεια, είτε ιατροί διακεκριμένοι και κορυφαίοι, αλλά και άλλοι ομογενείς συμμετέχουν στις αποστολές έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
Πολύ ωραία. Κύριε Γεωργόπουλε, κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει τελικά για εσάς η λέξη «προσφέρω», που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Προσφέρω για μένα είναι η κορύφωση αυτό που ονομάζουμε ενσυναίσθηση, δηλαδή το να κατανοήσει τη θέση του άλλου. Είναι η κορύφωση της ατομικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Είναι για μένα το αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μας στη πορεία της ζωής του για τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας μας. Είναι τελικά το να απαρνηθείς το εγώ σου και να εστιάσεις το εμείς. Να εστερνιστείς ότι έχεις και εσύ ευθύνη για το τι συμβαίνει γύρω σου και τις αξίες που διαμορφώνονται τελικά σε αυτή την κοινωνία. Και έτσι ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όπως... Έγραφε ο Οδυσσέας Ελίτης, την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις. Αυτό κάνουμε προσφέροντας και αυτό είναι η προσφορά. Φτιάχνουμε την άνοιξη σε αυτούς που την αξίζουν.
Πολύ σωστά. Κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο αξιέπαινο έργο της ομάδας Αιγαίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και σας περιμένουμε κοντά στις αποστολές μας. Και στη στήριξη του έργου μας.
Με
σας
μεγάλη
μου
χαρά.
Πάρα πολύ.
Με μεγάλη μου χαρά σας ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την εκπομπή «Προσφέρω». Θα συνεχίσουμε με μια πρωτότυπη είδηση, μια πρωτότυπη ιδέα για καλό σκοπό. Την ακριβότερη λοιπόν μπύρα της Μεγάλης Βρετανίας πούλησε η pub Packhorse με την επαναλειτουργία της εσωτερικής εστίασης στη χώρα. Το μαγαζί έθεσε σε δημοπρασία στο eBay το πρώτο ποτήρι με μπύρα, το οποίο τελικά μοιράστηκαν δύο αδερφές, αφού πρώτα είχαν πληρώσει 755 λίρες, παρακαλώ, λίρες Αγγλίας, οι οποίες όμως τα πήγαιναν σε φιλανθρωπικό οργανισμό. Και για όσους από εμάς θα μείνουμε στην Αθήνα το φετινό καλοκαίρι, για δεύτερη συνεχή χρονιά το περιοδικό Δρόμου Σχεδία και το Σχεδία Home στείλουν πολλές μικρές γιορτές στην καρδιά της πόλης για όλους εκείνους που το καλοκαίρι επιμένουν στην Αθήνα. Περίπατη στο κέντρο της πόλης με οδηγό έναν κορυφαίο αθηναιογράφο, νύχτες με ζωντανή μουσική και εκλεκτούς guest DJs, δράσεις πολιτισμού, ημέρες εινογευσία σε συνεργασία με εκλεκτά εινοποιεία, εργαστήρια για παιδιά, αναγνώσεις κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι, happy hours, ακόμη και happy days. Το σχεδίο Home συνδυάζει τη δροσιά της ψυχαγωγίας με τη μοναδική άβρα του πολιτισμού. Εάν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 213-0231-220 ή να στείλετε email στο info@papakisheadiahome.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας, που είναι η φωνή όλων των Ελλήνων. Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν ο Κώστας Κυριακάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Φίλες και φίλοι, θα σας περιμένω το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό σας απόγευμα.
To admit it, I still miss you so. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melodies. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. It keeps holding, holding on me. Come break the silence. Of our memories.